keď sa vám niekto stále ako posmieva, ukazuje na vás, ponižuje vás, tak to nie je príjemné a hlavne aj to dieťa sa nevie nejako brániť, alebo ja som sa teda nevedela brániť a hlavne som vnímala aj ja sama, že som iná, že neviem v určitých situáciách tak reagovať, že nosím okuliare s hrubými sklami, ktoré v podstate nemal nikto okrem mňa.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Kvôli svojmu handicapu zažila aj šikanu, ale napriek traumám z detstva dosiahla maximálne športové úspechy. 11-násobná víťazka paralympijských hier a 16-násobná víťazka majstrovstiev sveta v paraalpskom lyžovaní. Jednoducho, naša najúspešnejšia slovenská paralympionička Henrieta Farkašová je dnes hosťom podcastu Všeobecne o zdraví, aby sa s nami podelila o svoj život s handicapom, o to, kde čerpa silu prekonávať prekážky. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Heňa, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja ďakujem za to, že ste prikývli na moju otázku, či nám rozpoviete svoj príbeh. A ja verím, že ten príbeh bude inšpiráciou pre každého, kto si práve prechádza akoukoľvek životnou prekážkou. V úvode by sme mohli upresniť, aký je váš handicap. Vy nie ste úplne nevidiaca.
Nie, nie som úplne nevidiaca. A moja teda hlavná diagnóza je vysoká krátkozrakosť. Ale takisto mám aj taký ako estetický handicap, čiže mám také celkom výrazné škúlenie, ktoré som si ale privodila až v 16 rokoch. Keď som si vlastne veľmi presilila alebo preťažila oči, tak mi začali takto zabiehať a v podstate tiež to má vplyv aj na to videnie alebo hlavne na to priestorové videnie. Takže v podstate na pravú stranu teda nevidím. Vôbec nie tým, že oko je úplne nevidiace, ale práve kvôli tomu škúleniu, aby vlastne sa mi nevytváralo dvojité videnie, tak ten mozog ako keby to oko odstavuje alebo vypína, aby sa chránil pred tým dvojitým videním. A vlastne mám aj zúžené zorné pole, takže to má tiež vlastne vplyv na orientáciu v priestore, takže áno, v podstate vidím, akože čím bližšie, tým lepšie pre mňa, čím bližšie, tak tým je ten obraz ako keby taký čistejší alebo ostrejší, ale inak je taký, by som povedala, rozmazaný. A aj vlastne v tom priestorom videní, alebo čo sa týka aj toho zorného pola, že ja ho vidím vlastne, nevidím tak ako keby doširoka obraz ako asi zdravý človek alebo zdravé oči, ale v podstate taký, ako taký zúžený, alebo neviem, ako by som to povedala. No.
Taký výcuc iba.
Áno.
A možno je to niekedy lepšie.
niekedy áno, určite sú situácie, kedy si poviem, že aj dobre, že nevidím.
Pozerajte sa na to už takýmto nadhľadom a možno aj s humorom, alebo nie vždy sa darí?
Určite áno, samozrejme, že sú situácie, kedy je človek viacej možno aj nejaký citlivý alebo precitlivelý a vtedy je inak reakcia, ale závisí to v akom aj nejakom rozpoložení, alebo čo človek v danom momente prežíva, alebo či je tam nejaká únava alebo niečo, tak vtedy človek samozrejme aj každý reaguje citlivejšie, ale samozrejme väčšinou už to beriem nejak tak aj s nadhľadom, alebo aj s humorom, alebo aj srandu si niekedy robíme aj my v tej komunite našej zrakov znevýhodnených, takže ono je to tak, že určite netreba sa brať vždy príliš vážne a keby sme vlastne celý život takto mali prežiť, tak to by bol asi veľmi smutný život, takže a samozrejme, že tie obdobia sa striedajú, raz sú horšie, potom sú aj tie lepšie a ja som vždycky bola toho názoru, alebo vždycky tomu tak teda verím a že keď aj príde nejaké ťažké obdobie, tak si stále hovorím, že proste je to obdobie a určite prejde, že musím vytrvať, neviem ako dlho to síce bude trvať, ale verím, že ono sa to potom obráti na to dobré a zase sa preklopí a tak, takže snažím sa na to takto vždycky pozerať a zatiaľ to tak vždy bolo, že tie aj horšie obdobia potom prestriedali tie lepšie a ja som teda tak na to aj nastavená vždycky, takže snažím sa aj samu seba povzbudzovať a podporovať v tom, keď mám takéto ťažké obdobie, že raz to všetko pominie a nič nie je nejak večné. Takže
bodaj by sme to všetci takto brali a takto sa na tieto naše problémy, ktoré v živote samozrejme sú a prichádzajú, pozerali tak, že oni aj odídu raz a nebudú tu na veky. Vy ste sa s týmto handicapom narodili alebo sa to nejako po narodení zhoršovalo?
Áno, v podstate mám ho od narodenia, nevieme síce, či som sa vlastne s tým handicapom narodila alebo nie, ale mám ho vlastne od útleho detstva a hlavne keď som začala chodiť, tak si to začali už viacej všímať aj moji rodičia, lebo ak som začala samozrejme chodiť, tak som do všetkého narážala, zakopávala, aj vlastne svojich blízkych som spoznala po hlase, keď sa ku mne ozvali a tak vtedy vlastne mamka spozornila, že asi tam bude nejaký vážnejší problém so zrakom, tak začala hľadať nejakých lekárov, odborníkov a tak a začali pátrať po tom, že čo to je a v akom rozsahu je tam to poškodenie a tak. A tiež to trvalo chvíľku, kým vlastne zistili aj tú diagnózu, aj najprv zle diagnostikovali a aj okuliare vlastne už u malom útlom vlastne v mojom veku mi nasadili, ale najprv mi dali vlastne s pluskami dioptriami, až potom vlastne začali mi dávať mínusky dioptrie a tak. Takže tiež to bol nejaký proces, kým vlastne sme zistili, že čo. Potom samozrejme mamka sa snažila dopatrať k čo najviac nejakým informáciám a tak, tak sa dozvedeli, že v Banskej Bystrici, že sú nejakí špecialisti na nejaké zrakové poškodenia, takže tam sme potom začali chodiť. Áno, mám to v podstate od úplného malička, takže.
Čo ma prekvapilo, že vy ste na základnú školu chodili s vidiacimi deťmi. Bol to zámer, alebo nebola vtedy iná možnosť? S odstupom času to hodnotíte ako dobrý nápad, alebo bolo ťažké držať krok s vidiacimi deťmi?
Či to bol zámer, ani neviem povedať. Samozrejme, že v tej dobe, keď som začala chodiť na základnú školu, tak tá dostupnosť informácií nebola úplne asi taká, ako v dnešnej dobe, že si hodím do Google a proste vyhodím mi možnosti, aké sú a čo všetko sa dá. Takže vtedy sa oveľa ťažšie k tým informáciám dostávalo a neviem, že či a moja mamka teda o tom vedela, že je taká možnosť, alebo sú nejaké špeciálne školy, kde môžem chodiť. A asi spomínam už vo vyššom veku, už keď som mala neviem v ktorom ročníku, že sme sa o tom aj bavili, že by som tam mohla chodiť. Ale neviem, že či od začiatku mamka vedela. A teda sme skúsili tú základnú školu. A bolo to náročné. Určite to nebolo pre mňa jednoduché, lebo v podstate bola som tam jediná s takýmto problémom. A neboli na to samozrejme nejak prispôsobené podmienky, neboli na to možno pripravení učitelia. Stretávala som sa s veľkým neprijatím a s posmechmi, ponižovaním. Ja ako dieťa som to veľmi ťažko znášala, lebo ja som veľmi chcela ako keby aj zapadnúť, aj veľmi som chcela byť prijatá. A samozrejme aj keď sa vám niekto stále ako posmieva, ukazuje na vás, ponižuje vás, tak to nie je príjemné a hlavne aj to dieťa sa nevie nejako brániť, alebo ja som sa teda nevedela brániť a hlavne som vnímala aj ja sama, že som iná, že neviem v určitých situáciách tak reagovať, že nosím tie okuliare s hrubými sklami, ktoré v podstate nemal nikto okrem mňa, takže aj sama som vnímala, že proste som v niektorých veciach iná a aj keď som možno ešte nechápala úplne, že čo všetko to je, takže nevedela som sa úplne brániť a tieto veci ma dosť ranili. Napriek tomu ja som sa veľmi snažila rovnať mojim spolužiakom vo všetkom, čo sa dalo, vo všetkom, čo som vedela. Naozaj som veľmi veľa úsilia na to vynakladala. A samozrejme, no potom som sa stretla aj s tou šikanou zo strany pani učiteľky vo štvrtom ročníku, ktorá si tiež nebola veľmi s tým stotožnená, že nechodím do špeciálnej školy a ona to tiež nejako nevedela prijať, že ja som tam a asi možno len aj zo strachu, že nevedela, ako so mnou má pracovať a tak sa tak tomu nejako postavila, že ma svojim správaním chcela ako keby odtiaľ vyštvať a tiež ma ako keby tiež ponižovala, arogantne sa ku mne správala, zhoršovala mi známky, kladla mi nezmyselné požiadavky, ktoré nemala vlastne na nikoho iného, len v podstate na mňa a nedovolila mi byť ani najlepšou, aj keď som reálne niektoré úlohy zvládla lepšie ako moji spolužiaci a ešte som bola aj najrychlejšia v triede, keď som mali nejakú úlohu, keď nám zadala nejaké akože zadanie z matematiky alebo z nejakého iného predmetu, tak som vlastne ako teda najrychlejšia v triede zvládla úlohu a ešte bez chyby a aj tak som dostala 5. Takéto situácie ma proste veľmi zraňovali a chodila som domov s plačom a ťažko som to veru znášala a určite to uškodilo aj môjmu sebavedomiu, lebo som v podstate vnímala, že aj keď sa neviem ako snažím, že proste ja nikdy nedosiahnem to, čo dosiahnu ostatní, alebo nikdy nebudem mať tú svoju hodnotu rovnakú, ako majú moji spolužiaci, lebo proste mám ten handicap a môžem reálne urobiť aj ja neviem čo, ale v podstate nikdy to nebude stačiť. Takže potom aj mamka na to reagovala, tak sa aj porozprávala aj s riaditeľom a školy a tak a potom aj s tou učiteľkou, takže po nejakom čase to ustalo alebo prestala s takýmto správaním, ale už tie veci a tá trauma vo mne bola a ja už potom som aj svoju aktivitu ako keby z ní zmenšila. Už som nemala potrebu sa nejako veľmi snažiť. Aj som sa tak utiahla, aj som bála sa i len kýchnuť v triede pred spolužiakmi, len aby som na seba nejakým spôsobom neupozornila. Takže až som mala takú, by som povedala, až takú fóbiu z ľudí, že bála som sa hoci komu ozvať alebo upozorniť na seba, len aby proste na mňa zase nejakým spôsobom nepoukazovali alebo neponižovali, neposmievali sa.
Takže... Len nepútať pozornosť. Keď sú kruté deti, na to sme tak nejako zvyknutí, alebo to očakávame, deti bývajú kruté, ale keď je krutý dospelý k tomu dieťaťu, to asi je naozaj nejaký kompenzačný mechanizmus.
Áno, áno.
Toho strachu, ktorý ona asi zažívala, kvôli tomu, že nevedela, ako s vami pracovať. A kedy sa toto zmenilo, alebo zlomilo, alebo kto vám pomohol získať späť sebahodnotu?
No, je to tak, že v podstate tieto veci sa s človekom ťahajú celý život. A ono je to taká práca systematická v podstate celý život, lebo aj v súčasnosti sú stále situácie a chvíle, kedy o sebe pochybujem a spochybňujem sa a v podstate má to vplyv aj teraz na môj život alebo v mojom živote výrazne, ale samozrejme, že odvtedy som prešla dlhú cestu a veľa vecí som si už v sebe poriešila, už naozaj si pamätám to obdobie, kedy som ani sama do obchodu nešla, aj keď som v malej dedinke vyrastala, kde ma aj poznali a ja keď som nevedela presne v obchode, na ktorej poličke, kde konkrétne nachádza to tá vec, ktorú ja mám kúpiť, tak ja som tam nešla, lebo už som sa potom mala ozvať, alebo musela ozvať pani predavačke a si to vypýtať a strašne som sa trápne za to cítila, takže a taký prvý veľký zlom nastal, keď som nastúpila na strednú školu, ktorá už bola vlastne špeciálna pre zrakov znevýhodnených v Levoči. A to mi prinieslo veľmi veľkú zmenu a taký veľký obrat v mojom živote. Jednak som videla, že nie som sama, ako predtým, že sme v tom viacerí, že sú tam aj iní so zrakovým znevýhodnením a ešte sú na tom v podstate aj horšie, že boli úplne aj nevidiaci. A videla som, aké sú tam možnosti, čo všetko môžu robiť, lebo kopec vecí mne zakazovali robiť a tak, takže tam sa mi úplne otvoril taký iný svet ako keby a aj ten prístup tých pedagógov a tých pracovníkov, ktorí tam boli, bol úplne iný, úplne opačný, ako som predtým zažívala. Snažili sa práve vo mne podporiť môj potenciál a videli vo mne v podstate ten potenciál. Videli, že som šikovná, ale na začiatku som veľmi mala tiež odmietavý postoj. Ja som nevedela prijať ani to v podstate to pozitívne alebo to dobré, lebo som roky zažívala práve opačné a nechcela som tomu ani ako keby veriť, že to tak je, lebo ja som naozaj veľmi tomu uverila, že proste nie som dosť dobrá. Trvalo to chvíľku, no ale v podstate som sa tam cítila konečne ako keby doma, alebo medzi svojimi, alebo taká,
sama
že aj
sebou,
pochopená.
A že môžete sama, byť
áno,
sama
a že
sebou.
Môžem byť presne aj sama sebou. Takže to boli proste pre mňa jedne z najkrajších období v živote, no vlastne pobyt na tej strednej škole v Levoči a naozaj veľmi veľa mi to dalo. Jednak už aj tým, že som bola od rodiny a bola som viacej sama odkazaná na seba, musela som sa viackrát vedieť vynájsť alebo si poradiť ako keby sama. Aj som cestovala sama, aj keď na začiatku mamka samozrejme so mnou prešla tie trasy, ktoré som cestovala, nemala som ja vlastne ani priamy spoj do Levoče, takže som musela prestupovať. Takže ona ma vlastne naučila, že kde mám čo, ako mám, ale samozrejme, že vznikli niekedy situácie, kedy takisto som sa musela ozvať k cudzím ľuďom, aby mi pomohli, lebo som proste nevedela presne, kde som, čo som, ako som. Takže aby som tam nezostala niekde na stanici trčať, tak bola som nútená, ako keby sa prihovoriť k tým ľuďom a poprosiť ich o pomoc a tak. Takže to boli tiež také situácie, ktoré ma ako keby donútili. A tým som vlastne potom prekonávala tie moje strachy. No a potom, áno, ako aj učitelia sa snažili potom so mnou akože pracovať už tak opatrnejšie a pomaly postupne ma zapájať do rôznych aktivít, lebo najprv som naozaj mala veľmi odmietavý postoj a tak postupne som sa v tom ako keby celom uvoľňovala a viacej si aj ja dovolovala a už a naozaj som sa tam akože cítila veľmi dobre a začala som si stále viacej veriť a potom mi prišlo do života to lyžovanie samotné. A tiež to nebolo nejaké cielené, že nikdy som o tom nesnívala naozaj, že budem ja niekedy lyžiarka, že budem súťažiť. a tak, ale vlastne pohybovo nadaná som bola od úplného mala, lebo už nejak v 9 mesiacoch som sa naučila chodiť, aj rýchlo som sa naučila aj bicyklovať a neviem, čo mi mamka ukázala. Aj napriek tomu, že keď si na to teraz aj s tou dospelou hlavou už spomeniem, že som, neviem, určite nevedela tak akože odčítať tie pohyby alebo čo, ale napriek tomu mi stačilo málo a proste hneď som pochopila, čo mám robiť, ako mám robiť a nemala som strach, že tá odvaha tam bola, že napriek tomu, že som padla, som sa zranila, alebo bola som stále doškrabaná, doudieraná, špinavá, neviem čo, že proste ja som vždycky vstala, utekala ďalej a proste nebrzdilo ma to. Že stále som mala tú potrebu niekam ísť, len ma veľmi brzdili vlastne aj lekári. Povedali rodičom, že mám slabú sietnicu a keby som dostala nejaký silnejší úder do hlavy, že by sa mi sietnica mohla otrhnúť a mohla by som úplne prísť o zrak, takže ma treba chrániť. Takže v týchto veciach ma veľmi tak limitovali a zrazu som prišla do tej levoče a videla som, že toto môžu robiť zrakovozne, toto môžu, hento môžu, takto je to tomu prispôsobené, že kopec veci môžu, aj čo sa týka športovania, aj čo sa týka aj iných vecí, vedia hrať na rôznych hudobných nástrojoch, aj nevidiaci vie štrikovať, vedia krásne sa orientovať v priestore, aj vonku, aj kadečo, aj sebaobslužné veci a proste veľmi veľa vecí, takže som tam bola úplne taká ohúrená, ohromená a som si povedala, že je, že konečne, že
vlastne život je krásny, áno, a má strašne veľa možností.
Áno, má strašne veľa možností, aj keď je tam nejaké to znevýhodnenie, alebo sú tam nejaké limity, ale dajú sa tie veci robiť trochu inak, alebo proste iným spôsobom, alebo tá cesta k ním je trochu iná. Ale naozaj sa dá robiť kopec vecí a to ma tak akože nabudilo a namotivovalo, že ja som ako bola ako v 7. nebi, by som povedala. Takže a to lyžovanie...
To som sa chcela opýtať, lebo vy nie ste ani z lyžiarskeho kraja údajne, ani z lyžiarskej rodiny, tak áno. Kde sa to začalo?
No v podstate tam, v tej Levoči. Mali sme bežný lyžiarsky výcvik na škole, ktorý som vlastne ja absolvovala a aj som sa na neho veľmi tešila, lebo som si povedala, že konečne sa naučím niečo nové, že nejaký nový šport, ktorý som dovtedy nemala možnosť si vyskúšať a naozaj to bola láska na prvé zošuchnutie. Tak to tomu hovorím, lebo proste ten pocit, ktorý som ja zažila, keď som išla dole tým kopcom, tak to bolo proste pre mňa niečo, že wow, že ten pocit slobody, ktorý som ako keby dovtedy nezažívala v takej plnej miere, lebo som naozaj bola limitovaná ľuďmi aj mnohými teda vecami. Tak zrazu proste ten pocit slobody ja na tých lyžiach som tak veľký proste zažívala, že ja som si to naozaj užívala, mala som aj tá odvaha mi teda nechybala, hovorím od úplného mala, takže nebala som sa proste pustiť dole z kopca, ja som si to práve užívala aj tú ako keby rýchlosť a rýchlo som napredovala. Tak môj telocvikár vo mne videl veľký talent a on sám bol z toho úžasnutý, že ako rýchlo sa učím lyžovať a ako mám vlastne odvahu a že proste on ešte nezažil niekoho takto rýchlo sa naučiť lyžovať a mať taký progres za takú krátku dobu a to už mu prešlo medzi rukami veľmi veľa študentov, takže on vo mne videl ten potenciál a on ma vlastne nasmeroval k tomuto. On vedel, že je taká možnosť, že vlastne aj zrakovo znevýhodnení môžu lyžovať s navádzačom a tak on ma v podstate naviedol na tú cestu a povedal, že by bola škoda, keby to teraz tam ako keby zostalo iba na tom lyžiarskom a tam by to skončilo s tým lyžovaním, takže vlastne jemu za to vďačím a no bol to nejaký taký ako keby osud, alebo neviem, ako by som to povedala, že taká to bola moja cesta k lyžovaniu.
Tak ďakujeme mu za to a pozdravujem aj určite. Touto cestou. Bola by to naozaj obrovská škoda. A skúsme, Heni, teraz zhrnúť tie vaše úspechy, ktoré ste dosiahli.
Tak úspechov je celkom dosť. A ako teda v úvode ste ma predstavili, tak je to tých 11 zlatých paralympijských medailí, tiež 2 strieborné, 1 bronzová, takisto 16 zlatých z majstrovstiev sveta, tak isto som vyhrala 3-krát veľký kryštálový globus. No a potom takisto za tieto moje úspechy som dostala aj také svetové ocenenia a také veľmi prestížnym je ten Laureus, cena Laureus World Sports Award, takzvaný športový Oscar, ktorý som vlastne dostala v roku 2019 v Monaku na gala večeri, kde vlastne boli prítomní najlepší športovci sveta. Vlastne v jednotlivých kategóriách boli oceňovaní, či už najlepší muž, žena, alebo osoba so zdravotným znevýhodnením, alebo boli ešte tam ďalšie kategórie. Takže toto bolo veľmi, veľmi veľká vec a veľmi emotívne som to aj prežívala, lebo som tomu do poslednej chvíle neverila, že by som ja takéto dievča z malého Slovenska mohla získať takúto prestížnú cenu naozaj na takom veľkom podujatí medzi najlepšími športovými hviezdami sveta z rôznych športových odvetví. Takže toto bolo pre mňa naozaj veľký zážitok a aj ten aplauz a to standing ovation, ktoré som dostala, bolo jedno z najväčších ten večer, takže ja som bola naozaj ohromená tým a je to naozaj krásne, mám na to spomienky. A ďalším tiež veľmi významným ocenením pre mňa aj taký akože titul najlepší paralympioničky sveta, ktorý vlastne, za ktorú som bola tiež v roku 2019 vyhlásená, takže to sú také naozaj veľké veci a veľmi sa z nich teším.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Ako toto prežívajú, prežívali vaši rodičia?
Tak,
ktorí sa tam starali o tú malú Heňu, aby jej sa aj neotrhla sietnica a nedovolili ísť ani na odrážadlo.
Áno, to je taký paradox, že veľmi ma chránila, potom som si vybrala šport, kde som toľko padala, že som si tak povedala, že fíha, že to je akože naozaj, že to sa ani asi... To by som asi inak, lepšie ani nevymyslela, ani keby neviem, ako by som chcela, že...
Ako ublížiť rodičom, tak
áno, ako ublížiť rodičom. A moji rodičia, samozrejme, na jednej strane mi veľmi fandili, na druhej strane mali aj veľa starostí a veľké aj strach, aj také, že predsa len to lyžovanie je rizikový šport a ešte keď človek nevidí dobre, aj keď je tam ten navádzač, tak to riziko je stále o mnoho vyššie ako u vidiaceho človeka, takže samozrejme, že na tej ceste za všetkými týmito úspechmi som mala aj množstvo zranení, že ja som si naozaj aj priťahovala ako keby tie zranenia a mala som ich veľa. V každom olympijskom cykle som s niečím bojovala. Či som mala štvornásobnú zlomeninu tváre alebo prasknuté rebra, triešťovú zlomeninu zápestia alebo 5-krát operované kolena, problémy s chrbticou a kopec modrín a oškrenín a odrenín a neviem čoho všetkého, takže moja rodina ma jedno obdobie aj ako keby odhovárala, alebo sa ma pýtali, že či mi to stojí za to sa takto ničiť, lebo oni samozrejme videli aj tú druhú stránku a tie moje bolesti, ktoré som zažívala, keď som sa zranila. A ja som im stále vravela, že áno, ja som si vedoma všetkých tých rizík a aj keď teraz prežívam tú bolesť, tak proste ja sa chcem vrátiť na tie lyže, lebo proste ja to lyžovanie milujem a ja to chcem robiť napriek tomu, že viem, že tam to riziko zranenia je a môžem si privodiť ďalšie zranenie, ale proste vo mne tá chuť, tá motivácia a tá nejaký ten hnací motor bol tak silný, že napriek tomu, že som sa toľkokrát naozaj zranila a veľké bolesti som aj prežívala, tak stále som mala tú chuť sa vrátiť. A vlastne aj moja prvá otázka na lekárov bola tiež vždy to, že kedy už budem môcť ísť na lyže, že nech mi to urýchlia tú rekonvalescenciu nejako, lebo proste ja sa chcem vrátiť čo najskôr.
Obdivuhodné je, tomto... že po všetkých tých zraneniach ste sa vôbec mohli vrátiť na tie lyže.
Áno, áno, určite. Akože aj, myslím, že v tomto som aj tá sila moja, aj tá mentálna bola veľká, lebo mnoho aj športovcov už po takých aj ťažkých zraneniach a hlavne keď ich je aj veľa, tak už ako keby aj taký mentálny blok tam je, že už sa potom nedovolia tak, alebo že už je tam trošku ten strach a tak práve u mňa toto nikdy nebolo a preto som sa vždy vedela aj vrátiť a znova sa spustiť, takže taká tá odvaha vo mne bola a ten pocit na tých lyžiach som ja chcela stále zažívať. To bola pre mňa ako keby taká droga, alebo neviem, ako by som to nazvala, že naozaj ten pocit, ktorý som ja na tých lyžiach mala, tak to bolo pre mňa niečo, čo som inde si ho nevedela zažiť len na tých lyžiach.
Nuž, ale nedávno ste oznámili, že ako aktívna športovkyňa lyžiarka končíte. Je to definitívne? Nerozmysleli ste si to medzičasom?
Áno, je to definitívne, aj keď pravdopodobne, že v súčasnosti ma stále niektorí ľudia prehovárajú, aby som sa vrátila. Až nevadí, keď som to aj ukončila, že stále sa dá vrátiť. A tak, a veľa som aj nad tým rozmýšľala, že či to ukončiť, alebo neukončiť, alebo koľko to ešte potiahnuť, ale... Začala som už taký vnútorný pocit mať a nikdy som neverila, že to príde. Samozrejme, že aj roky pribúdajú a už cítim, že celá tá príprava, všetko, čo vlastne človek musí absolvovať na ceste za tou medailou, je veľmi náročná a že už ma to stojí oveľa viacej energie ako pred pár rokmi. A že už aj tými zraneniami som naozaj si toľko aj to telo poškodzovala, že som si povedala, že som dosiahla to všetko, čo som mala. To lyžovanie mi už odozdalo to, čo mohlo a že asi na čase sa pohnúť v živote ďalej, aj keď sa mi veľmi ťažko opúšťalo niečo, čo som milovala, prečo som žila posledných skoro 20 rokov. Ale proste niekedy prídu v živote človeka situácie, kedy sa treba pohnúť a treba vedieť pustiť veci, aj keď ich máte radi, ale ak sa chce človek nejakým spôsobom rozvíjať a posúvať v živote, tak je to asi nevyhnutný krok a v podstate v živote každého vrcholového športovca tento okamih príde, len treba si vedieť aj odhadnúť, kedy, alebo je to niekedy náročné odhadnúť, kedy je tá správna chvíľa, ale som si povedala, že jednak aj stále na vrchole som to ukončila a už som to tak nejak vnútorne cítila, že sa potrebujem niekam posunúť, aj keď som vôbec nevedela kam, alebo čo by som úplne chcela robiť. Že nemala som nejakú konkrétnu predstavu, iba ten pocit, že sa potrebujem toto ukončiť a niekam proste urobiť ten ďalší krok nejakým iným smerom. Takže
už tušíte, prišlo to rozhodnutie.
Stále ešte nie úplne. A teraz teda práve v tom období, kedy už som vlastne riešila aj to ukončenie a že čo budem ďalej robiť, tak prišla vlastne ponuka účinkovať teda v tejto tanečnej show Let's Dance, takže teraz ma zaviedli kroky sem na tanečný parket, takže v tomto období sa teraz venujem teraz tomuto. No a potom uvidíme, keď toto skončí, že čo mi to zase prinesie všetko, aj aké skúsenosti, aké nejak, ako ma to tiež osobnosti nejako posunie, čo mi to dá, takže...
No už sme naznačili Let's Dance, tento podcast nahrávame v čase, kedy trénujete, účinkujete v krásnej tanečnej show. Túto ponuku ste prijeli ihneď, alebo ste zvažovali?
Fúha, veru, že som zvažovala a už ma síce oslovili pred rokom do minuloročnej série, ale vtedy som bola ešte aktívna športovkyňa a zrovna sme mali sezónu a pripravila som sa hlavne na paralympijské hry, takže keď mi povedali termín, tak hneď som vedela, že nie, ani som nad tým teda nerozmýšľala tak a už potom som to ani neriešila a teraz, keď mi zase zavolali, tak som si tak povedala, že fúha, že tak teraz už by som na to čas aj priestor mala, že čo teraz s tým spravím. Že už teraz sa nemám ani na čo vyhovoriť, ako predtým, že teraz sa nad tým musím zamyslieť. Nechcela som odpovedať vlastne hneď, lebo ten prvotný pocit bol vo mne taký pocit, alebo skôr taký strach. Strach, stres, hneď mi tak stiahlo žalúdok, celé telo v krči. A tak, keď som si samu seba predstavila v Let's Dance, takže som si vypýtala niekoľko dní na premyslenie a potrebovala som sa asi to premyslieť a nejak sa s tým vedieť stotožniť a predstaviť si, že či to budem schopná zvládnuť aj po tej tanečnej stránke, aj po tej stránke, že áno, že mám to zdravotné znevýhodnenie a idem do show, ktorá je teda dosť sledovaná a kvázi medzi zdravých ľudí a s nimi sa ako keby nejakým spôsobom ma budú aj hodnotiť a porovnávať a tým, že mám aj tú škúľavosť výraznú, že vlastne na pohľad hneď pútam pozornosť a tí ľudia vlastne to riešia, hodnotia, posudzujú, tak som to v sebe riešila, že či som na toto všetko pripravená, že budem takto na očiach ľudí, že to budú riešiť, hodnotiť, komentovať, posudzovať. Ale veľa ľudí v mojom okolí ma podporovalo, aby som išla, veľmi sa z toho tešili, že ma oslovili. Potom som sa nad tým zamýšľala a tiež som to vnímala, že je to super, že vytvorili ten priestor pre človeka so zdravotným znevýhodnením, lebo nie je to úplne bežné. Nedostávame toľko priestoru všeobecne. A hovorím, toto je naozaj sledovaná show a že možno by to bola naozaj skvelá príležitosť robiť aj takú ako keby malú osvetu, ako tí zdravotne znevýhodnení ľudia žijú a čo môžu dokázať, lebo mnohí ľudia aspoň ja mám takú skúsenosť, nás veľakrát považujú za nejakých neschopných alebo slabých alebo a tak, takže som si povedala, že by som sa mohla asi prekonať, že je to pre mňa teda výzva po každej stránke aj sama pre seba prekročiť ako keby ten svoj tieň a strach, hlavne z vystupovania pred ľuďmi, lebo to sa so mnou nesie z detstva a vždy, keď som mala už len pred 5 ľuďmi niečo ako ja robiť, tak už som z toho mala stresy a strašne som sa aj trápne cítila, nerada som hoci čo robila a teraz predstúpiť pred celé Slovensko. Som si hovorila, že fúha, tak akože život mi dobrú príležitosť priniesol. Akože hovorila, že už potrebujem toto v sebe poriešiť, ale som si nemyslela, že zrovna akože pri takejto príležitosti. Tak som si povedala, že to skúsim a že do toho pôjdem a že verím, že ma to tiež mňa osobnostne posunie a možno, že to bude mať nejaký, verím tomu, že to bude mať nejaký pozitívny prínos aj v spoločnosti, že možno ľudia začnú nás vnímať trošku inak, alebo a možno tých príležitostí aj v rôznych oblastiach pre zdravotne znevýhodnených bude viacej a toto by som bola veľmi rada, keby sa to k tomuto pozitívnejšiemu vnímaniu pohlo.
No a aké sú doterajšie reakcie, s akými sa stretávate?
Zatiaľ je to tak, že väčšina tých reakcií je pozitívnych a ľudia sa tešia, že som tam, že ten priestor mi dali. Ale samozrejme, že sú aj reakcie aj opačné, že niektorí ľudia to vnímajú, že tam nemám čo robiť, lebo v podstate mala by som súťažiť so zdravotne znevýhodnenými. Alebo niektorých rušia práve moje oči, že... A niektorí to riešili, že prečo mi nedajú nejaké okuliare, ktorými by zakrili teda moje oči a tak, alebo som vlastne zachytila aj také komentáre, keď nás už vlastne predstavili ako tanečné páry a mala som na fotku a že vlastne, že škúlim na schvál. Mnohí ľudí sa pýtali, že či to na schvál.
Mm-hmm. Áno, to si robíte, že? Hej,
tak asi akože určite človek neškúli tak na schvál, takže sú tie reakcie rôzne. Ale väčšinou sú určite tie pozitívne a ľudia z toho tešia. Aj teda aj tie komentáre po tých mojich tanečných vystúpeniach boli veľmi teda aj pozitívne a určite mnoho ľudí bolo aj prekvapených, lebo nevedeli, čo odo mňa môžu teda očakávať a aký tanec zatancujem a ja som veľmi chcela nejaké pekné tanečné vystúpenie predviesť a aby to nebolo naozaj, že nejaký jeden, dva kroky som tam zatancovala a mi za to zatlieskajú a budú, že aká som bola super, že naozaj mi na tom záležalo, už keď som teda do toho išla, aby som čo najlepšie sa naučila a vedela predviesť čo najkrajšie vystúpenie, aby to bolo naozaj aj dostam toho tanca, aby som naozaj ukázala, že sa to dá. Aj keď je tam to zdravotné znevýhodnenie a samozrejme, že tá výučba, tá cesta tiež k tomu je nie je jednoduchá ani pre mňa, asi teda ani pre môjho tanečného partnera, lebo trošku inak musí ku mne pristupovať a iným štýlom, spôsobom mi vysvetľovať veci a hľadať tie iné cesty a spôsoby, ako ma to naučiť a pre mňa to tiež nie je jednoduché pochopiť stále a hneď všetky pohyby, ktoré mám robiť, lebo v tom tanci je naozaj veľa, veľa pohybov a aj v tom priestore ten pohyb a tak, takže nie je to jednoduché, ale ani nie je nemožné.
Čo je pre vás dôležité pri učení sa akýchkoľvek tanečných figur?
Tak tým, že ako som spomínala, nie som úplne vidiaca, že aj keď vlastne predo mnou stojí môj tanečný partner, tak viem nejaké pohyby aj odčítať, nejaké základné pohyby, lenže tam je veľa detailov. Áno. A tie detaily už neviem úplne, takže väčšinou to prebieha tak, že buď ma už on chytí vlastne do nejakého tanečného držania a v podstate ma len nejak otočí, pretočí a v podstate a vnímam v tom ten pohyb, ako ma vedie, ako ma otočil, alebo keď vlastne riešim aj postavenie tela, ako má byť správne. Postavenie tela, to už jedno, či v štandardnom tanci, alebo v latinskoamerických tancoch, tak stále si ho ako keby nahmatám vlastne jeho pozíciu tela, že on mi ukáže, že je to správne, alebo keď keď to skúšam a som v zlej pozícii, tak on mi potom na sebe ukáže, že aha, tak ty teraz si stala takto a takto by to malo byť správne, tak ja si ho nahmatám, ako vlastne imituje mňa a potom to správne držanie, tak hneď akože tam už viem nacítiť, že áno, že ten rozdiel a vlastne ako to má byť, takže v niektorých veciach napríklad pri rôznych točkách alebo tak, tak tam ma jednoducho len chytí a otočí. A chytí, otočí a vedie vás, urobí to niekoľkokrát, aby som si vlastne na to si to vedela zvedomiť, uvedomiť telom aj hlavou a všetko, takže a už potom hej, sa snažím nechať iba viesť, aj keď nie vždy sa mi to darí, ale...
No, podľa toho, čo sme videli, tak sa vám to veľmi dobre darí. A to sú náročné choreografie, takže fúha a klobúk do lehení. To, čo predvádzate, je naozaj neuveriteľné.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Čo robí Heňa Farkašová, keď netancuje a neližuje? Vy ste vyštudovali sociálnu prácu v Trnave. Venovali ste sa alebo venujete sa tejto práci?
No zatiaľ som sa tomu nevenovala, ani sa nevenujem, lebo som bola teda dosť zaneprázdnená aj tým lyžovaním a aj vďaka lyžovaniu teda je to aj šport, kde podmienky na Slovensku veľmi nie sú, takže my sme stále museli cestovať niekde za podmienkami mimo Slovenska. Takže nie, to sa nedalo veľmi sklbiť dokopy a v podstate teraz krátko na to, ako som ukončila tú športovú kariéru, tak vlastne mi prišlo toto do života, ktoré mi zaberá tiež veľkú časť zo dňa. A tak, ale v podstate mám vytvorené jedno chránené pracovisko v jednej firme, kde vlastne riešia účtovníctvo a mzdové poradenstvo, audit a tak, tak som tam také ako keby pomocné administratívne práce, keď som mala aj medzi lyžovaním trošku priestor a tak, tak v podstate tam som sa realizovala. Potom sa snažím tráviť čas aj s rodinou, kamarátmi, hlavne teraz už ako som teda skončila aj s tým lyžovaním, kedy som nemala veľmi vtedy tiež čas ani na rodinu, ani na kamarátov. Tak sa teraz snažím trošku aj viacej byť, aj keď teraz rovna už tiež sme sa prehúpli práve do tej fázy aj v tejto tanečnej show, kedy už ten program je taký viacej nahostený ako tie prvé týždne. A už tiež tak menej energie aj času. Ale áno, akože snažila som sa tak, aby som teraz viacej už aj času bola aj s mojimi milovanými, lebo naozaj počas mojej kariéry veľa času nebolo a z veľa aj rodinných akcií som chýbala a tak. Tak som si povedala, že teraz potrebujem byť trošku viac aj s rodinou. Mám dve malé netierky, tak keď môžem byť doma, tak veľmi rada aj s nimi, alebo teda s kamarátmi. Alebo v minulosti som aj rada niečo aj upiekla tak, ale teraz posledné roky som už veľmi tomu sa nevenovala, lebo som nemala na to tiež toľko nejak priestoru a príležitosti. V lete mám veľmi rada, keď môžem byť vonku a veľmi rada sa ja slním alebo niekde v prírode som. A ja som veľmi taký adrenalinový typ, takže šport všeobecne je a potrebuje byť súčasťou môjho života. To je jedno v akejkoľvek podobe, ale proste niečo. Veľmi rada aj bicyklujem, alebo mám navádzača, ktorý je tiež taký adrenalinový typ, tak on ma zobral párkrát aj loziť na skaly alebo na feraty a také celkom náročné výstupy. Takže ja som taký adrenalinový typ, takže skúšam aj takéto veci. Samozrejme, že tam tiež potrebujem trošku navigovať alebo tú asistenciu toho navádzača, že musím sem tam akože dať aj nejaké pokyny, že kde mám ako stúpiť alebo čo. Ale napriek tomu je to veľmi, ma to tiež celkom baví a skúšame teda, ako skúšam kadejaké takéto veci.
Keď vás tak počúvam, tak áno, napadla mi táto otázka. Potrebujete vy ku všetkým týmto aktivitám, či už je to bicyklo, turistika, nejakú asistenciu, nejakého sparing partnera, alebo dokážete vy žiť, fungovať úplne samostatne?
Tak áno, väčšinou pri takýchto aktivitách potrebujem mať nejakého ako keby asistenta, lebo samozrejme už na nejakú feratu alebo na skalu sa má, ani zdravý človek s nejde zaloziť, lebo
áno,
potrebuje...
Áno, to som chcela povedať, že to ani ja by som nedala.
To potrebuje niekoho, kto vlastne istí dole, to lano. Ale aj pri tom bicyklovaní samozrejme, ak už chcem ísť niekde, že na nejakú, neviem, akú túru ďalej, alebo proste nejaké také akože väčšie bicyklovanie, tak tam potrebujem určite človeka. Sem tam na hradzu si zvyknem ešte aj sama vybehnúť, keď tam nie sú ľudia, že nemusím reagovať na ľudí, len ako, a viem akože vnímať, kedy je chodník a tráva vedľa. Keď si chcem naozaj že zabicyklovať a ísť niekde ďalej, tak tu potrebujem áno, mať niekoho pri sebe. Alebo keď idem niekedy len na prechádzku, tak to viem aj sama niekde v okolí mojom, kde to poznám, že si sama trošku vyjdem na vzduch a prejdem sa, ale väčšinou áno, je fajn, keď je teda niekto so mnou, aby som niekde blúdila, alebo aby som si to aj užila, aby som si neublížila a tak, takže.
Ako sa nadväzujú vzťahy ľuďom s handicapom, myslím partnerské vzťahy? Je to náročné, alebo ani to tak nevnímate?
Tak možno je to o niečo náročnejšie ako pre zdravého človeka. Samozrejme závisí od toho, že aký má ten zdravotne znevýhodnený, aké má to zdravotné znevýhodnenie. Alebo napríklad aj zrakovo znevýhodnení ľudia sú, ktorým napríklad na očiach to napríklad nevidno ako mne, že to oko majú v normálnom postavení a tak, že na pohľad to a vlastne na prvý pohľad to nie je vidno, takže vlastne ten vizuál je ako keby zdravý už len potom v tom bežnom živote sa to vlastne prejavuje, ale a u mňa samozrejme, že na ten pohľad je vidno hneď tie oči a možno práve to, že nie každého to hneď ako keby si povie, že je, že to sú akože nejak akože nejaké príťažlivé alebo tak, ale napriek tomu ja to nejako neriešim a napriek tomu mávam aj nápadníkov, ani nemalo, niekedy si aj tak sama poviem, že sa aj tak začudujem, ale tak potom si poviem, že asi tí ľudia už neriešia aj tie moje oči, ale celkový ten vlastne môj vizuál alebo zjav a to moje vyžarovanie, že a ich to potom nejak, akože nejako neruší, že skôr ja to viacej riešim ako druhý, takže s týmto nejako nemám problém, alebo neriešim to, že, alebo netrapí ma to, že či teda si budem vedieť niekoho zohnať alebo nie, alebo doteraz teraz som s tým nejako akože nejaký problém nemala. Skôr v tom zmysle, že niekedy mi hovorí, že som náročná. Že som náročná, lebo
alebo
tak ako keby vyberávala. Hovorím, tak do jednej miery určite som náročná, lebo že nepotrebujem ja ísť do vzťahu len preto, aby som s niekým bola vo vzťahu, že keď to ja ako vnútorne necítim, tak mi tu sa môžu, ja neviem, koľký aj muži prísť o mňa byť, tak proste, keď to tak nebudem cítiť, tak to nebudem robiť, takže a tak toto niektorí akože vnímajú, no, že v tomto, že som asi že náročná, lebo teraz nemám už nejakú dobu partnera, ale ja som s tým v pohode. Uh-huh. Väčšinou moje okolie s tým nie je v pohode.
No, bože,
že druhý to viacej riešia ako
jasné,
ja.
Jasné, tak to býva, no ale hneď, keď ste náročná.
Som mala aj také ťažké obdobie, tak som si tiež povedala, že potrebujem sa najprv vlastne ja dať ako keby dokopy aj po psychickej, fyzickej stránke a tak. A že potom budem riešiť aj nejaký vzťah, lebo kým aj žena sama sa necíti byť ako keby taká vnútorne nejaká spokojná, šťastná, tak potom ani ten vzťah nemôže byť nejaký taký uspokojivý alebo nejaký taký, že šťastný, lebo takže som si povedala, že najprv potrebujem si riešiť sama seba a nejaké veci, ktoré som tiež ťažké prežívala, tak to sebe musím nejakým spôsobom ja vyriešiť a dostať sa do takej pohody a potom verím, že to tiež vlastne príde.
Múdro,
bez toho, aby som to na to nejako veľmi tlačila.
Väčšina ľudí to robí práve naopak, že hľada niekoho, kto im vyrieši to ťažké obdobie, kto im pomôže byť šťastný, kto ich uspokojí. Takže toto naozaj kvitujem. Dobre to robíte. Dobre
ďakujem.
Na to idete. Hani, čo vy považujete za také najťažšie vo vašom živote s handicapom?
Najťažšie? V podstate skôr to vnímanie tých druhých ľudí, áno, a vlastne, čo sa vlastne so mnou aj nesie od toho detstva a čo vlastne sama v sebe ešte stále nejakým spôsobom spracovám a pracujem a snažím sa ako keby aj ja prijať tie svoje veci, alebo napríklad aj tie moje oči, alebo a tak. A skôr to, že vnímam, že veľakrát z toho okolia presne ten pocit toho, že nie sme dostatočne hodnotní ako tým, že máme to zdravotné znevýhodnenie, alebo aj to, čo dosiahneme, že napríklad už aj ja ako lyžiarka, že som dosiahla nejaké úspechy, tak stále som sa stretla u niektorých ľudí, alebo v niektorých oblastiach, že to ľudia nevnímali ako hodnotné, ani nie ako dostatočne hodnotné, ale vôbec to nevnímali ako niečo hodnotné. Takže to tiež proste bola tá situácia, že naozaj, že človek sa môže aj rozkrať a môže aj neviem koľko času, energie, neviem čo všetko akože prekonať a neviem koľko úsilia vynaložiť, že niekto to aj tak nebude vnímať ako dosť dobré, lebo proste je to ako keby hej, že je tam ako keby tá nálepka toho, že áno, tak ty máš teda zdravotné znevýhodnenie a v podstate to nie je ako keby dosť dostatočne hodnotné, bo nie je porovnateľné s tým zdravým človekom, takže v podstate asi toto je také. A myslím si, že najťažšie, že to prijatie nás a vnímanie nás ako rovnako hodnotných a tak, napriek tomu, že v niečom sme iní.
Ono sa hovorí, že každý si zvyšuje sebavedomie ako vie, ale žiaľ, mnohí to nevedia inak, ako tak, že budú ponižovať a zhadzovať iných, alebo na iných sa pozerať zhora. Tak s tým asi nič neurobíme.
Áno.
Po čom vy, Heni, tak ešte túžite v živote? Čo by ste chceli dosiahnuť? Či už po tej pracovnej stránke, alebo možno tak celkovo v osobnom živote?
Tak určite by som chcela mať raz aj rodinu. To som teraz tiež odkladala kvôli kariére, že furt som riešila, že ešte mám čas a ešte som tak necítila a tak. No ale už tak hovorím, že už možno, že by už aj by to v nejakej blízkej budúcnosti mohlo byť. Takže určite rada by som mala aj nejakú svoju rodinu, nejaké deti a tak. Len by som chcela určite iba takú skôr všeobecnú, že robiť niečo, čo ma bude zase naplňať, že nerobiť niečo len, aby som niečo robila, ale naozaj, aby to bolo niečo, čo ma bude naplňať, alebo s čím budem vedieť byť prínosom pre niekoho alebo pre niečo, takže niečo také, ale úplne to zašpecifikovať alebo konkretizovať, neviem.
Tak hlavne, aby ste boli spokojná. Nežijeme ľahkú dobu, najmä po tej ekonomickej stránke, ale ľuďom sa dejú rôzne veci, menšie aj väčšie životné tragédie. Čím by ste povzbudili človeka, ktorý si prechádza ťažobou v tomto období, hoci akou, či už to finančné, zdravotné problémy, alebo mu do života vstúpil nejaký handicap? Čo pomáha, alebo pomáhalo vám?
Tak určite pomáha aj podpora od blízkych, alebo či už je to rodina, alebo ak to nie je rodina, tak proste nejakí kamaráti, alebo proste niekto, kto vás vie povzbudiť a že nemáte ten pocit, že ste v tom sám. Že určite to je veľmi dôležité v takých chvíľach, keď je človeku ťažko, aby nemal ten pocit, že je v tom sám. A potom presne asi to, ako som vlastne ja na začiatku hovorila, že ja sama som sa vlastne tým povzbudzovala, že aj to ťažké obdobie, teraz síce ho prežívam a prežívam bolesť, rôzno, či už to bola psychická alebo fyzická bolesť a tak, tak vždy som tomu verila a vždy som si tak hovorila, že to pominie a že to nebude večne trvať a len musím proste teraz to vytrvať a možno si aj dovoliť si, že áno, alebo prijať to, že áno, tak teraz to obdobie je takéto, ale veriť tomu, že ono to skončí a že sa to potom obráti aj na to dobré a že to prebolí, lebo všetko raz v podstate naozaj skončí a prebolí a naozaj ja som toho zažila aj s tými mojimi zraneniami, aj s rôznymi ťažkými situáciami v živote, takže mám to potvrdené, overené na svojom živote a vždycky som aj verila, že my prídu nejakí ľudia do života, ktorí ma budú vedieť posunúť v nejakých mojich životných etapách. A vždycky to tak bolo, že naozaj aj keď to boli niekedy roky, ako aj na tej základnej škole, že dlhé roky, že to nebolo, že mesiac alebo týždeň, dva, ale proste dlhé roky som sa tam v tom nejak ako keby mlela v tom zlom, ale potom prišiel ten zlom a obrad a potom som sa dostala vlastne na také miesto, kde ma zase posunuli, podporili a kde vlastne uvideli vo mne to niečo dobré a mne to zmenilo život. A takže možno hľadať si možno nejaké aj podporné. A v súčasnej dobe je to v tomto veľa jednoduchšie, že naozaj na tom internete človek si zadá v podstate či už kontakt na nejakých odborníkov, ktorí sú vlastne bezplatné nejaké podporné linky alebo sú rôzne skupiny ľudí, ktoré vlastne podobný problém alebo rovnaký problém riešia, vedia sa navzájom podporiť alebo proste nejaké informácie k tomu, ako riešiť danú situáciu, takže určite sa nejak neutápať veľmi veľmi v tom a hľadať si nejak takto nejakú podporu, oporu.
No dúfam, že toto, čo ste teraz povedali, si ľudia prehrajú ešte niekoľkokrát po sebe. Aby si to zapamätali. Ono nie je dôležité, čo sa nám v živote deje, ale ako sa k tomu postavíme. A preto ste vy, Heňa, pre mňa veľkou inšpiráciou a po tomto rozhovore vás obdivujem a vôbec sa nečudujem, že po vás chlapi idú. Ste jedna krásna žena a charizmatická osoba a možno tá charizma pramení aj z toho, že o tom svojom živote dokážete otvorene rozprávať aj o svojom handicape a hlavne pramení z toho vášho postoja k životu.
Ďakujem.
Ktorý je veľmi sympatický. Prajem vám veľa radosti zo života. Nech ním veselo pretancujete.
Ďakujem veľmi pekne.
Naším hostom bola Henrieta Farkašová. Držím palce. V Let's Dance aj kdekoľvek a v čomkoľvek, do čoho sa pustíte.
Ďakujem ešte raz krásne za pozvanie a za príjemný rozhovor.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.